Беренченең 26 көнне Франция парламентында парламент әгъзасы Феде Кустанс ханым ва дөнья уйгыр курултының Франциядә торышлык вәкиле Әсхәл Хәмраева ханымның урынлаштырышы белән яңа бер кытымлык уйгырлар хакында гуахлык берешлегене үткәрелгән. 20 январь көнне Франция парламенты карар мақуллап уйгыр ирки кыргынчылыгын рәсми итрап кылгандан кин лагер шайтырның аркы-маркы бергән гуахлыклары Франция парламент әгъзаларының кичлек тәкъдимен тарткан. Бүген яңа 1 январь 26 көнне үткәрелгән мәзкур гуахлык Шығыныға Франция парламентының бір қысым әзалары Голландияда тұрыштық лагер шайды қалынырсыды ханым, шындақла Белгия ұйғыр жәметінің арайсы Абдул-Мүтәліп Имір-әпәнді қатарлық кішілер қатнашқан. Америкадагы коммунизм курбаннары фонды җәмгыятының тадқиқатчысы Ардиян Зейнер әфәнде, Лондондагы уйгыр сот коллегиясының рәисе Джеффри Найс әфәнде мо тор аркылы катнашып, уйгырлар туш килеп аткан ирки кыргынчылык фикер баян кылган. Бүгенге гуахлык аңлашыгыныга Франциядәге һәр кайсы партия вәкилләре ва парламент әгъзалары булып 40 якын кеше катнашкан. Йыгында Франция парламентының рәисе Ян-Лос Борланген әпәнде ва парламент әгъзасы Фердокс Данс ханым айрым-айрым сүз кылып, уйгырлар хакында тукталган. Франция парламентындагы гуахлык аңлашыгын ахырлашканнан кин, бүген түштән кин, яны Париж шәһәрлек хөкүмәтнең дәслекчесе Женевер Каргос ханымның урынлаштырышы белән Париж шәһәрлек хөкүмәтнең уйгыр ирки кыргынчылыгын аңлатыш ва гуахлык берешлегене үткәрелгән. Радиорымыз ятыны кабул кылган Белгия уйгыр җәмгыятының рәисе Абдул-Мүтәліп әфәндем бүгенге бу йыгының әһмият хакында сүз кылды.
Бүгенге шу палетмиз Чикиада орнаштырылды. Франция ки барлык партияларның әгъзалары, ягъни бу партия гурух башлыклары һәм сыкырнышты. Бәзи үзләре шу кыргынчылыкка аваз бәгән булсын, ма фақат калды бер ханымның гуалыгын аңлап, шунчалык тәсирлегенне бер дәпәде. Чикиада бу яктан кыргынчылык унчылар булар үзләремә тәсир кыламаганда, хәзер шу булган нәрсә шу буны һәр вакыт сөйләгән, бер сөйләгән адам беренче шу Қалдыр ханымға мәдәт беріп, сапат ханым ішіңіз беріп атқан мұшы ғуалығыңыз, сіздің жасайырдыңыз, ғайлыңыздың бәділіне төләп тұрып, әммізден мұшы сөзілген барлық бәкілі оныңдың қатық тәсірленді. Әм оның кен қанақ әмелі іш қылағаймыз. Шу тұғылықы мұзатылы көп болды. Әді құласы әттесі әпіндім яқшы пікірлер үште, бұл әмелі іш қылыш үшін болатқан нәрсенің болып мұ? Мазыр олимпик тәнтәрбия ойынға әвәдіған алқы дипломатик бойкот қылышқа қылышымыз керек. Әні ақырда, құшы бүгінгі күшкен пікірләрінің жығыштырып, Францияның президентіға қашынаға бір тәкіліп әвәдішті қарар алды.
Лагер шайды қалдырсыда ханым, бүгінгі бұл ғуақ алтышығының найт әхмет көткәлігінің парламент әзаларының ұйғырларын қолығандың мәмнің болғалықыны білдірді.
Бүгін 26 ялы бар. Әтігенде біз Париж парламентта бір чоң қоғалық жығыны қатнаштық. Әсілділан бұл 26 ялы чаршамбы күнде бұл парламент әрқайсы партия тәшкілатыларының әмісінің бір чоң жығыны болды екен тұқ. Соның толық қатнашқан бір күн болды. Екен бүгінгі бұл жығында баштан ақырып түрлі ұйғыр тоғырыста, ұйғырлар мәселесі тоғырыста сөхбет болды. Яғни бұяда мұшы Жұмыретсі партиясының рәйісі болған Мичел Хербилун әпәндім найт яхшы бір тәкліптікін отыр қойды. Яғни деді ки, біз бүгін мұны мұшы гуалықны аңлап найты бір қатық әпсіслан. Чөнки біз бәк кечкіп қарар бәген бір дөләтләдің бір бұл қаптымыз. Әмді біз мұшындақ гуалықны аңлап тұрып, яғни бір күні тоқтып қоймасымыз керек бұл ішіғаны. Біз мүшәді мұшы палет қатнашқан мұшы жығынды аңлағатқан, мұш 40 нәтсе әрқайсы партияның ке, жүміретчіл әдімдік парламент әзірлі. Әмін біз бірлікті мұшы президент Макронға бір патша баянат езішіміз керек. Әм оныңға алды өләді мұшы олимпиадада байқұт қылыш тоғырыста. Әнанден кейін мұшы ирки кыргынчылықтың қарарын беріп тоқтап қалмастан, әмілі тәдбірге өтіп, әмілі бір қанун шығарып, әнанден кейін мұшы ұйғырларға жәрдем болушымыз керек. Деп мұшы тоғырыста шұншалық қаттық мұзакиралар болды. Әнанден кейін бұлармен айды яхшы бір күшлік болған тәкліп пікірлеріні бәді. Әм әрдайым ұйғыр деген еді біз ба, біз әрқачан сілерімді білі, сілеріңіз мұ жалғыз әмәз, дегендек найт яхшы сөзлерін деді. Оның дүн сіз, ені, біз сәйінің қыпәсәк болуды, ені қандақ шаны қылшымыз керек, деп, біз мұ өзіміздің ке яхшы тәкліп пікірлерін қойдық. Ананың ке мүшінасатылан, әр шекілі еді, Франция үкіметі ә парламентінің ке, мұшы ірқи қырғыншылық деген қарарыны бәгәлігіден шында қош болғалығымызды, рәхметімізді білдәдік. Бұлағы әнанекен, ұпақат етерлік әмәз, Çoğum emeli tedbir kullanışlarını, yakışı bir kanunlarını çıkarıp, Hıhtay'a tekimi bizim kılışlarını, en anlayın şu yerdeki Uygurların tüketi için burun aşağı bir yerde kutluşlarını ümit kılmaz. Dedik, bulamı en anlayın çoğum tohtumay aşı hükümde hareket kılıp, en anlayın şu Uygurlar için bir paylılık boğan, aşağı kanunlarını çıkardığan, meselelerini çoğum yakışı kıldığanlığını, her daim İslam'a gelip Uygurlar yalgı demez, bizler bilen bilen, biz karab durup, müşünce ola facialarını anlap durup mu, biz şükür tutsak katli bulmaydı. Elimi biz de keçikip bu kararını verdik. Müşün azatla biz keçirim sorayımız sizlerden. Diyendek, şünçilik, isil tersirlik sözlerini kıldı. Bu müşkerin satın asıl devam kılıp, ben onu yiyken tükettik, tüketip çıktık.
Malum ki, azıcı Amerika, İngiliya, Kanada, Gollandiya, Litva, Belgiya, Çexiya, Fransiya, Katarlıq 8 devletin parlamentleri, Tayinan Uyghurlar uyguzu batkan bastırışlarını erkek kılınçlıkta çakarladı.